raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gabaa jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kadabarsuu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqaba akkam ooltan. Wixata bitootessa 29 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 20 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Bitootessa 20 bara 2013 irraa eegalee qajeelfamni vaayirasii koronaa ittisuuf fulbaana 25 bara 2013 ba'e akka hojiirra oolu abbaan alangaa waliigalaa kan federaalaa beeksisee jira. Ergaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden qabatanii gara Itoophiyaatti malanii kadeebi'an mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti dura ta'an koree dhimmoota naamusaa Senator Chris Coons waa'ee daawwannaa isaaniif aangawoota dubbisanii walakkeessa torban dabree irra ibsa kennanii turan. Kanneeniif kabiroo sagantaa keenya keessatti qabna dhaggeeffattoota keenyaa aga xumuraattiin waliin turaa jenna. Prodiyuusariin Tamsaasa irraa Biraanaa Iluu Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka mooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Akkauma pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan Baraak Obaamaa Saaraa Obaamaa umrii isaanii waggaa 99 du'aan boqotan. Intalli isaanii akka jedhanitti Saaraan kan du'an hospitaala Jiraamoogi Oginga Odinga kan Kisumuu jiru keessatti wal'aansi godhamaa fi utuu jiruuti. Saaraa Obaamaa akaakayyuu pireezidanticha Ameerikaa duraanii itti heerumanii abbaa Baraak Obaamaa guddisuu gargaaraniiru. Pireezidantiin duraanii Baraak Obaamaan ergaa tuwiitarii isaan irratti maxxansaniin akka jedhanitti aniif maatiin koo akka onkoo jaallatamtuun Saaraa Ogweel Onyango Obaamaa kan hedduu biratti maqaa Daanii jedhamuun beekaman dhabuu keenyatti gaddinee jirra jedhan. Akkaan isaan yaadna garuu immoo waggoota isaanii dheeraaf jireenya isaanii ajaa'ibsiisaa kabajaan yaadanna jedhaniiru. Obaamaan ijoollee ta'anii akka isaanii ituun argin bara 1988 innaa Keeniyaa daawwatan wal argan. Garuu hariiroon isaanii waan cimeef bara 2009 innaa isaan pireezidantii ta'uun hirbuu seenan argamaniiru. Saaraa Obaamaa jaalalaan Keeniyaa keessatti Aayyoo Saaraa jedhamuun kan beekaman yoo ta'u ijoollee maatiin qabaanne gargaaruudhaan maqaa gaarii horataniiru. Dhaabbata Aayyoo Saaraa jedhu hundeessuudhaan ijoollee maatiin irraa du'aniif meeshaalee barnootaa, yuunifoormiif fedhii wal'aansa fayyaa guutaniifii jiran. Muummichi ministeeraa duraanii biyyattii Raayilaa Odiingaa Saaraa Obaamaa akka umurii isaanii irra dabarsanii hojii darbaa hojjetan jechuun tuwiitarii irratti barreessuun galateeffataniiru. Hoogganaan garee Al-Shabaab kan Somaaliyaa keessaa filannoo pireezidantummaa biyyattii gaanfa Afrikaa utuun dhaqqabin qabeenyaaf bakka buutota Ameerikaa fi Faransaayin ilaallatan kan Jabuutii keessaa akka haleelu gaafatee jira. Sagaleen haaraa waraabamee ba'e kan Ahmed Omar Abu hoogganoonni Jabuutii biyyattii gara maadhee waraanaa bakka waraanni martinuu musliimota gaanfa Afrikaa keessaa irratti karoorsanitti jijjiiraa jiru jedhee jira. Ubaayidaan keessumaa dargaggoonni dhuunfaadhaan lammiiwwan Faransaayiif Ameerikaa gamasii baasuuf duula ajjeechaa dhuunfaan akka gaggeessan gaafate. Qabeenyaan Ameerikaaf Faransaayin ilaallatan kan Jibuutii irratti fuulleffachuu kan akkaan dursa kenninuuf haa ta'u jedha sagaleen waraabame marsariitii Al-Shabaab irratti maxxanfame. Kan Jibuutii keessa maaddeffate waaltaan ajajaa Afrikaa kan Ameerikaa Afrikoom ergaa haaraa hoogganaa Al-Shabaabiif deebii kennee jira. Dubbii himaa kan ta'an Koloneel Kiristoofer Kaarns raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti waaltaan ajajaa kan Yuunaayitid Isteetsi waa'ee waraabbii sagalee kanaa itti dhiyeenyaan hordofa jedhaniiru. Paarlaamaan Somaaliyaa erga deeggartoonni mootummaaf miseensonni mormitootaa ajandaa dhiyaate irratti walii galuu dhabanii booda sanbata darbe walga'iin isaanii addaan citee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa sun waa'ee COVID-19 irratti mari'ata jedhamee eegamus miseensonni mormitootaa ajandaan sun dhimma yeroo hojii dheereffamuu pireezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed kan Farmaajoo jedhamuun beekamanis of keessaa qabaachuu qaba jedhan gabaasaa Mohaammed Kahiyee Moqadishoo irraa erge namoota dhiyeessa.
Afaan yaa'iin paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammed Mursaal Sheek walga'iin paarlaamaa Somaaliyaa isaaniin hoogganamuuf ture eega miseensota paarlaamichaa kagaree mormitootaatiin jeeqame booda walga'icha akka dhaabatu beeksisanii cufan. afaan yaa'iif miseensonni paarlaamaa garee mootummaa ta'an walga'icha irratti yeroon bulchiisa pirezidaantii biyyattii kan Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka dheeratu murteessuuf karoorfatanii turan jedhan mormitoonni. Miseensonni paarlaamaa mootummaa pirezidaantichaa deeggaran kanneen akka Haanii Mohaammed Adanfaa immoo kan mormitoonni jedhan kana ni haalan.
Wax aad looga xumaada ah maanta in golihii shacabka dhexdiisa ee baarlamaankii ayagoo xildhibaana ah.
Miseensonni paarlaamaa agi tokko paarlaamicha keessatti jeeqama uumuu yaalan kun immoo faallaa sirna lafa jiruuti. Miseensota paarlaamaa kanneen seera manichaa cabsan irratti afaan yaa'ichi tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhan miseensittiin mana maree Haanii Mohaammed Adan. Yeroon paarlaamichaaf yeroon bulchiisa pirezidaantii biyyattii dhumatee jira. Hoogganoonni biyyattii akkaataa itti filannoon geggeessamu irratti adda addummaa gidduu isaanii jiru furachuuf utuu yaalaa jiranii filannoon silaa baatii guraan dhalaa keessa geggeessamuuf ture yeroon isaa dabre. Miseensi kaabinee mootummaa Soomaaliyaa ka duraanii fi miseensi paarlaamaa biyyattii yeroo ammaa Saadiq Warfaa waa'ee filannoo irratti mariin hoogganoota federaalaaf hoogganoota naannolee gidduutti magaalaa Mogdishoo keessatti geggeessamaa jiru hanga bahii tokkorra ga'utti eeguun barbaachisaa akka ta'e jabeessanii dubbatan.
Waxaan ka digaynaa waxay tahay in golaha shacabku uu ku dhaqaaqo wax muddo kororsi ah.
Warfaan akka jedhanitti paarlaamaan yeroo bulchiisa mootummaa dheeressuu yaaluu jabeessanii morman. Sana gochuurra mariin hoogganoota gidduutti deemaa jiru danqaa waa'ee filannoo mudate kanaa akka furu ka deeggaran ta'uu dubbatan. Kana malees rakkooleen lammiiwwan Soomaaliyaa mudatan jiraataniyyuu filannoon biyyattii keessatti geggeessamu ifaaf nagaa akka ta'u ofitti amantaan dubbatan warfaan. Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Awurooppaa dabalatee. Hawaasni addunyaa tokkummaa mootummootaatiin durfamu akka Somaaliyaa keessatti filannoon geggeessamu dhiibbaa gochaa jira.
Mootummaan Sudaaniif garee riphxee loltoota ijoon kanneen garee Nuubaa keessaa dirbata kaleessaa galmee nageenyaaf daandii saaquu kan walabummaa waaqeffannaa mirkaneessuuf mootummaaf amantii adda baasu walii mallatteessanii jiran. Galmeen kun mallatteeffamuun aangoo qooddannaa mootummaa Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaanii geggeessamu garee riphxee loltoota biyyattii guutummaa walii galteerra akka ga'aniif gargaara jedhamee jira. Waggaa darbe riphxee loltoota Daarfur gama dhihaa dabalatee Sudaan gareelee hedduu waliin walii galtee nageenyaa mallatteessitee jirti. Haa ta'u malee gareen finciltoota ijoon kan sochii bilisummaa uummata Sudaan gama kaabaa kan Abdulaziz Al-Hiluutiin hoogganamu sababa seera shaariyaarraan kan ka'e hin hirmaatin hafe seerri shaariyaa jalqaba Sudaan keessatti kan hojiirra oole bara 1983 yoo ta'u kan aangoorraa kaafaman bara bulchiinsa pirezidaantii duraanii Omar Al-Bashir waggoota 30 hojjetaa ture. Labsii qajeelfamaa jedhuun kan dilbata magaalaa Juubaa keessatti Sudaaniif riphxee loltoota gidduutti mallatteeffame jechuun waliigalteen xumuraa amma jalqabuu danda'a jechuudha. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bitootessa 20 bara 2013 irraa eegalee qajeelfamni vaayirasii koronaa ittisuuf fulbaana 25 bara 2013 bahe akka hojiirra oolfamu abbaan alangaa waliigalaa akka federaalaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Qajeelfamni kun haala nama dirqisiisuun aguuggii afaanii fi funyaanii malee socho'uun dhorkaa ta'u akkasumas fageenyaaf qulqullina ofii eeggachuun kanneen qajeelfamoota kana keessatti hiraman keessaati. Akka qajeelfama sana keessa kaa'ametti taateewwan walqunnamtii hawaasummaa kanneen akka awwaalchaa, cidhaa, sagantaalee gammachuuf gadda waliin qooddachuuf taasifaman kamirrattiyyuu namni 50 ol akka hin argamne taasifamee jira. Tsahaa Idaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf qajeelfama fulbaana 25 bara 2013 baasteedha. Biyyattiin kan bitootessa 20 bara 2013 irraa eegaltee hojiirra oolchitu akka abbaan alangee waliigalaa federaalaa ibsetti. Daayireektarri kominikeeshinii abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan qajeelfama kana keessatti wantoota namoonni akka hojiirra oolchan dirqisiisan tarreessaniiru.
Qajeelfama soddomaan bara 2013 irratti kaa'amee kan jiru wantootni akka dorgoman taasifaman hedduun isaanii kan labsii yeroo hatattamaatiin bahanii turan. Dhukkubicha nama tokko irraa nama kan biraatti dabarsuuf kallattiidha kan jedhaman karaalee dhukkubni ittiin daddarbu kan cufan yookaan ittisanidha kan qajeelfama kana keessatti hammataman. Kanneen akka dorgoman ta'e keessaa namni kamiyyuu haguuggii afaanii fi funyaanii osoo hin godhatin ummata jidduutti argamuun nama isa bira jiru waliin fageenya meetira lama yookaan tarkaanfii nama guddaa lamaa ol walirraa fagaachuu karaalee daddarbaa vaayirasii kana irratti kanneen ta'anii jiran irratti fuuleeffata. Qajeelfamni kun nama kana darbee argame akkaan adabsiisa. Kan biraan immoo namni vaayirasii kanaan qabamee osoo vaayirasiin kanaan qabamuu isaa beeku yoo kan hawaasa keessa socho'u ta'e kunis gocha dhorkamee jirudha. Namni kamiyyuu yoo dhukkuba kan qabu ta'e qobaatti of baasee tajaajila fayyaa argachuu qaba. Egaa warri kun namoota dhuunfaa irratti dhorkaa taasifamanidha.
Qajeelfamni kun haaraa miti fulbaana 25 bara 2013 bahee ture kan jedhan obbo Awwal, hawaasni vaayirasii koronaatiif garmalee saaxilamaa waan jiruuf amma hojiirra oolmaasaa dirqama taasisuun kan barbaachisiif jedhan.
Qajeelfamni kun jajaa fi torban dura kan bahedha. Qajeelfamni kun osoo hojiirra hin ooliin hanga kana kan tureefis hawaasni adeemsaan ofirraa ittisaa deemaa jechuuni. Akkasumas vaayirasii kanaaf ofiifis ta'e namni biraa akka hin saaxilamne akkaataa itti ofirraa ittisuuf karaalee daddarban irratti hubannoo argateera jechuun ture. Haa ta'u malee erga siyaasis dagannoon mul'achaa dhufee hammaataa ta'uun tatamsa'ina vaayirasichaa haalaan dabalaa dhufeera. Namoonni vaayirasichaan du'anis dabalanii jiru. Kanaaf namoota kana sadarkaa kanaan lubbuu isaanii baraaruu yoo hin dandeenye rakkoon hammaataan qaqqabuu danda'a. Kanaaf qajeelfama kana hojiirra oolchuun kan eegalame.
Hararraa eegalee sadarkaa nama dhuunfaattis ta'e dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaatti kan qajeelfamicha hojiirra hin oolchin yakkaan akka gaafatamus ibsaniiru obbo Awwal.
Cidhaaf awwaalcha irratti nama 50 ol waamuun hin danda'amu. Kanaafuu namni lakkoofsa kanaa ol hirmaachise yakkaan ni adabama. Dhaabbilee tajaajila kennan irrattis dhorkii kaa'ame ni jira. Qajeelfamni kun dhaabbileen dhuunfaaf kan mootummaa hundumtuu walqixa kan hojii irra oolchuu qabanidha. Kanaaf adeemsa tajaajila kennan keessatti nama haguuggee afaanii funyaanii hin godhanneef tajaajila kennuu hin danda'an. Namootni mooraa dhaabbatichaa seenanis fageenya meetira lamaa olii jidduu isaanii jiraachuu mirkaneeffachuu qabu. Mallattoo sararuu qabu. Kun dirqama qajeelfamicha keessa waan jiruuf manneen barnootaa keessatti bakka ijaarsi garaagaraa gaggeeffamuttis sagantaalee wayita raawwataman dhorkii qaamni hojiirra ooluusaa mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Qaamni kana hin raawwanne seera yakkaa keeyyata 522 adabama. Keeyyatni kun ammoo kan ka'ee jiru weerara dhukkubaa waliin kan wal qabate kan nama tokko irraa gara nama biraatti dabarsu hidhaa salphaa waggaa 2 kan adabamu yommuu ta'u namni ta'ee jedhee akka dhibeen kun daddarbu taasise ammoo hidhaa salphaa waggaa 2 fi guyyaa 10 hanga waggaa 3 adabamuu danda'a jedha. Kanaaf hawaasni kana hubachuu qabaaf.
Filannoo biyyoolessaa marsaa 6 waliin wal qabatee duulana filadhaadhaaf gaggeeffamuu fi walga'ii gaggeeffamu irrattis qajeelfamichi akka heeyyamuufitti socho'uun dirqama mootummaafis ta'e paartilee morkattootaafis jedhan.
Filannoo karaa ilaaluun waltajjii fuulaa fuulatti gaggeeffamuu fi sosochii duula filannoof gaggeeffamu irratti ministeera nageenyaatti beeksisuun fakkeenyaaf namoota 100-200 sagantacha irratti hirmaachisuun kan sosochii filannoos gaggeessan yoo ta'e galmaan alatti diree fayyadamuun hanga bakki sun qabachuu danda'u 1-4 qofa fayyadamuudhaan yaada isaanii ibsachuu yookaan ammoo ergaa isaanii miseensotaaf deeggartoota isaaniif dabarsuu danda'u. Akka qajeelfama 30 namni 50 ol bakka tokkotti walitti gurmaa'ee waltajjii gaggeessuu hin danda'u. Garuu yoo nama 50 ol mariisisuun dirqama ta'e qajeelfamni kun qaamni walga'ii teessisu sun ministeera nageenyaatti beeksisee bakki itti walga'iin taa'amu sun hanga inni qabachuu danda'u 1-4 qofa hirmaachisuu akka danda'u qajeelfama kana keessatti taa'ee jira. Kanaaf waltajjiin galmatti gaggeeffamu hanga galmi sun qabachuu danda'u 1-4 yoo ta'u dirree irrattis yoo ta'e sagalee guddistuu fayyadamuudhaan fageenya namoota gidduutti argamu ammoo meetira 2 yookaan tarkaanfii nama guddaa 2 ta'u mirkaneeffachuun gaggeessuun ni danda'ama. Hojumaatni kun paartii biyya bulchaa jiruufis ta'e paartii morkattootaatiif walqixa hojiirra oola. Kanaaf gama lamaaniyyuu kana kabajanii deemuu qabu.
Hawaasni akkasumas dhaabbileen tajaajila kennan, tajaajila geejjibaa fi dhaabbileen tajaajila garaagaraa kennan hundi bifa walfakkaataa ta'een qajeelfama COVID-19 ittisuuf bahee hojiirra oolchuun lubbuu lammiilee biyyattii du'arraa baraaruun dirqama jechuun hubachiisaniiru. Obbo Awwal Sultaan, Daayirektar Kominikeeshinii Abbaa Leengii Waliigalaa Federaalaa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo, Finfinneerra.
Kara nagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ergaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ka Joo Baayiden qabatanii gara Itiyoophiyaatti malanii ka deebi'an mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti durataan koree dhimmoota naamusaa seneeter Kiris Kuuns waa'ee daawwannaa isaaniif aangawoota dubbisanii walakkeessa torban dabree irratti mana maree dhimmoota tika nagaa ka waa'ee haawusitti ibsa kennanii gaaffiilee gaazexeessotaaf seneeterota irraa dhiyaataniifis deebii kennanii jiru. Seneeter Kuuns guyyoota lamaaf yeroo Finfinnee turanitti si'a lama muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed wajjin walga'uu isaanii fi walumaagalatti sa'aatiilee shaniif mari'achuu isaanii dubbatan. Ibsa seneeterichi kennan jaallannetu dhiyeessa.
Hundumti keessan har'aa asitti argamuu keessaniif isin galateeffadha ka jedhan Seneeter Kiristoofer Kuun pirezidaanti Joo Baayiden dhaamsa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediif qaban isaaniin bakka bu'uudhaan akka ittiin ga'uuf na gaafachuu isaaniif nan galateeffadhaa jedhan. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Jeek Sullivan akkasumas itti aanaa gorsaa waa'ee nageenyaa Joonaatan Faayinar Yuunaayitid Isteetsi bal'inaan dhimma kana keessatti mootummaa Itiyoophiyaa waliin akka hojjettu adda durummaan kan hoogganan waan ta'eef imalli koosi qaamuma kanaatii jedhan Seneeter Kuuns. Keessumaa adda baasee kan hin galateeffachuu barbaadu jedhan itti aanaa ministeera haajaa alaa ka dhimmoota Afrikaa Baab Goodekiif kaawunsilii nageenya biyyoolessaa keessatti daayireektara Afrikaa Daanaa Baanksiif kaawunsilii kana keessatti daayireektarri gameessaa kan waa'ee misoomaa Liindaa Eetim baankii fi kaawunsilii kana keessatti kan hojjetan hundumaa galateeffatanii jiru. Waajjira Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Afrikaa biraas deeggarsa jabaa argachuu isaanii dubbatan guyyoota lamaaf muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal arguu isaanii kan ibsan Seneeter Kuuns walumaa gala sa'aatii shaniif waliin turree jedhan jila keenyaaf yeroo kennanii marii gaggeessuu isaaniif kana malees walumaa gala dhimmoota ijoo kan pirezidaanti Baayiden ergan sanaaf deebiin kennan nama jajjabeessaa jedhan. Kana malees durataa gamtaa Afrikaa Muusaa Faaki itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera haajaalaa Itiyoophiyaa kataan obbo Dammaqa Mokonnin gorsaa waa'ee nageenyaa obbo Gadduu Andaargaachoo koomishinara koomishinii mirga dhala namaa Itiyoophiyaa Daani'eel Baqqala akkasumas dhaabbata tokkummaa mootummootaaf dhaabbatooti kan mootummaa hin ta'in yookaan NGO gurguddoo kanneen michoota gargaarsa dhala namaa ittiin jedhanii fi ambaasaaddaroota biyyoota michoomaan nu waliin jiran wajjin wal arginee jirraa jedhan Seneeter Kuuns. Dhimmoota gurguddoo hedduu irratti ilaalchi pirezidaanti Baayiden maal akka ta'e dhiyeesseera. Kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa, dhiittaa mirga namoomaa fi walitti bu'iinsa Tigraay keessaa giddugaleessa ka godhate ture. Gama kaaniin falmii daangaa Itiyoophiyaaf Sudaan gidduu wal falmisiisaa akka ta'e waa'ee Alfaashaaka akkasumas hidha laga Abbayyaa irratti waliigaltee irra ga'uu kan ilaallateen dubbannee jedhan. Caalmaatti muummicha ministeeraa Abiy waliin bal'inaan ka dubbanne ce'umsa demokiraatawaa Itiyoophiyaa akkasumas filannoo waxabajjii shan bara 2021 gaggeeffamuuf qophii gaggeeffamaa jiru dabalataa jedhan. Bal'isnee yeroo laalluu jedhan Seneeter Kuuns muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay akka seenu gochuuf fedhiin akka jiru agarsiisuun kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan itti gaafatamoo akka ta'an ibsuu isaanii kan nama jajjabeessuu jedhan kunis TPLF yookaan raayyaa ittisaa Itiyoophiyaas ta'e kan Eertiraa yookaan miliishota Amaaraa dabalatee dhiittaa mirga dhala namaa dhaqqabeera yoo ta'e garee mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa fi kan tokkummaa mootummootaan akka qoratu jechuun isaanii dhimma simannaa qabu jedhan Seneeter Kuuns. Tigraay keessatti dhukaasa dhaabiinsi waliigalaa akka jiraatu kan hin gaafadhe ta'us muummichi ministeeraa Abiy Ahmed irratti waliin gallee jedhan hegeree caasaa siyaasaa Tigraay irratti mariin siyaasaa akka barbaachisus dubbatameera. Waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo duraaf dhiyoo kana amanuun isaanii kan simatamudha ka jedhan Kuuns waraanni siviilota miidhuuf tarkaanfii fudhatama akka hin qabnee fi itti gaafatamummaan akka jirus dubbataniiru jedhan. Kanaaf imaltuun keenya dhimmoota hankaasee hundumaaf fooyya'insa kan argamsiisee jedhan waan dubbatan hedduu keessaa ergan gara biyyaatti deebi'ee jedhan tarkaanfiin hangi tokko fudhatamee jira. Kunis kan nama jajjabeessu ka jedhan Senator Coons garuu jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ammaan duras waadaa seenanii hojiirra hin oolchiin hafan jedhaniiru. Kanaaf kaayyoon bulchiinsa pirezidaant Baayideniif koongirasaa qaban fiixaan baasuudhaaf dhimmicha keessatti hirmaachuutti fufuun akkaan barbaachisaadhaa jedhu. Koreen birkii alaa kan senataa torban darbee murtii dabarsee jira. Kunis rakkoo Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa bal'achuu danda'u akkasumas ce'umsa demokirasii Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen paartileen lameen kan murteessan ture. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden baatii amajjii darbe walga'ii gamtaa Afrikaa irratti akka ibsanitti Afrikaan Yuunaayitid Isteets biratti ilaalcha duraa akka qabdu akkasumas hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf carraa argachuu isaaniin kan gammadan ta'uu dubbatan. Garuu hariiroon qabaannu faayidaaf safuu walii keenya irratti hundaa'uun qabaa jedhanii turan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessatti tasgabii buusuuf dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu gargaarsa dhala namaa haala quubsaa ta'een Tigraayin dhaqqabsiisuuf waadaa seenaan kan ilaaleen hojiirra ooluusaa ilaaluuf miseensota koongirasaaf bulchiinsa pirezidaant Baayiden waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan Senator Coons. Masaraan White House Senator Coons pirezidaant Baayiden bakka bu'uun imaltuu gara Itoophiyaatti godhaniif guddaa gammaduusaa kan ibsan Daana Baks muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo isaanii fudhatanii yaaddoo jiru kan bulchiisa naannoo Tigraay tasgabii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa fi gaanfa Afrikaa irratti nu hordofsiisuu isaaniif ni dinqisiifannaa jedhan. Haalli Tigraay keessaa nu yaaddessuun kan itti fufe ta'uusaa ibsina kan jedhan Daana Baks rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen hawaasa addunyaa waliin marii gadi fagoo gaggeessuuf waadaa Dr. Abiy seenan irratti michoota keenya kan addunyaa waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessaa irratti xumursiisuu irratti hojjennaa jedhan. Ibsa aangawoota lameenii sana booda gaaffiif deebii oduu gabaastuun VOA gaggeessitee ture. Gaaffii isheen jalqaba Senator Coonsiif dhiyeessite akkas jedha.
Waan duratti haasaa keessan irratti tuqxan keessaa hunda goggoore dhiifama dhimma dhukaasa dhaabu irratti mari'achuu keessan ibsaniittu. Deebiin isaanii maal fakkaata? Filannoo san fudhachuu diduun isaanii hoo sababni maali?
Guyyaa lamaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbadheetti waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa labsuusa jedhu irratti gaafadheen ture. Deebiin kennan waliigalaan wal waraansa harka caalaan dhaabbatee jira jechuun irra deebi'uun ibsan. Hoogganoota TPLF muraasa irratti hojii seera kabachiisuu hojjetaa akka jiran ibsan. Kanaaf labsiin dhukaasa dhaabinsaa hin barbaachisuu jedhu. Kun immoo qabxii irratti waliigaluu dadhabnedhaa jedhu Senator Coons. Gaaffin biraa gaazexessituun VOA biraa dhiyaate akkana jedha.
Gama Yuunaayitid Isteets irraa haalli kun guutummaatti gara walitti bu'iinsa sablammootatti jijjiirama yaaddoon jedhu jira. Humni waraanaa Itoophiyaa gareewwan adda addaatiin asiifachi harkifamee haphachaa akka jiru argaa waan jirruuf.
Yaaddoo jiran lamaan irra deddeebi'ee kaaseen jira. Keessumaa Tigraay gama dhihaatti qonnaan bulaa Tigraay humnaan dirqisiifamuun godaansifamaa jiru akkasumas magaalaaleen duwwaatti hafuun dirqiin godaansifamuun akka jiru agarsiisaan jedhe. Kana malees naannolee kabiroo Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi gosaa jira. Kunis dhimma yaaddessaa biraati. As Waashintan qofaaf otoo hin taane guutummaa addunyaatti jedhan. Walitti bu'iinsi gosaa kunis isa biyya Yugoslaaviyaa iddoo hedduutti caccabsee walitti bu'iinsi gosaa kun waggoota hedduu booda fixiinsa gosaa fi dugugamiinsa sanyii fide sana akka fakkeenyaatti ilaaluun hin danda'amaa jedhu. Yaaddoo kana muummicha ministeeraa Abiyitti kaaseen jira. Mul'ata Dr. Abiy Itoophiyaaf qaban addaan qoodamiinsa gosaa yookaan kan garee xixiqqaa otoo hin taane gara tokkummaatti biyyattii tarkaanfachiisuu ka jedhu. Itoophiyaa demokiraasii irratti hundoofte argamsiisuu fi seeraaf heerri ishee kabajamee mirgi dhala namaa kan keessatti kabajame argamsiisuu isa jedhu irratti irra deddeebi'uun waadaa seenan jedhu Senator Coon. Godaansa kan ilaaleen dhalattoota Tigraayitu humnaan Tigraay dhihaa keessa godaansifamaa jiraan jedheen fixiinsi gosaa hin turres hinjiraatus naan jedhan. Walitti bu'iinsi kun jalqabasi gosarratti hundaa'e miti. Kun immoo ifa galaadhaa jechuudhaan Dr. Abiy dubbachuu isaanii Senator Coons ibsan. Walitti bu'iinsi kun gosarratti hirkate isa jedhu irra deddeebi'anii mitii jechuun Dr. Abiy akka dubbatan kun TPLF akka paartii siyaasaatti humnooti federaalaarratti dhukaasa banuusaan kan uumameedha jedhanii ibsu jedhaniiru. Dhalattoonni Tigraay hojii mootummaa keessa ari'aman, godaansifaman, loogii turratti gaggeeffame inni jedhu oduu sirriin taanee fi dogoggorsaa akka ta'e muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbachuu isaanii ibsan. Haala yeroo ammaa Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa gosaa ka biyyattii keessaa irratti marii dheeraa gaggeessine ka jedhan Coons mata dureeleen kun lameen gara fuulduraatti itti dhiyeenyaan hordoffiitu barbaachisa jedhu. Kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jedhan waan ta'uuf jiru kan ibsu ta'us muuxannoo addunyaan qabdu kan dhiyeenyaarraa dhimmi kun itti dhiyeenyaan hordofii ka barbaadu jechuudhaan Senator Coons deebii kennaniiru. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kanaa bor fudhannee dhiyaana.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabe aga sa'a 3tti meetiri baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetiri baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetiri baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
See ya the